Mirëmëngjes të nderuar dëgjues, po fillojmë emisionin orës 9 të Radios Evropa e Lirë. Jemi drejt për drejt nga zyret qendrore të radios në Prag. Un jam Artan Haraçia. Nga titujt kryesor të edicionit të mëngjesit veçojmë. SBA vlerëson miqësinë e fuqishme me Kosovën, thot krye diplomati amerikan Rex Tillerson. Kongresi amerikan do të hetoj kontaktet që këshilltarët e presidentit Trump kanë pasur me Rusinë. Kaq Washingtoni vlerëson se Rusia po shkel një traktat armatimi me funksionalizimin e një sistemi të ri raketor. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës e vlerësojnë miqësinë fuqishme me Kosovën, thuhet në letrën e urimit që krye diplomati amerikan Rex Tillerson ja ka dërguar Prishtinës. Kjo është pjesë e letrës përmes së cilës Tillerson në emër të presidentit amerikan Donald Trump e ka uruar ditën e pavarësisë të Kosovës. Se çfarë thuhet tjetër në këtë letër, të dëgjojmë materialin në vijim. Sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson në emër të presidentit amerikan Donald Trump uroi qytetarët e Kosovës për përvjetorin e 9 të pavarësisë. Shtetet e Bashkuara vlerësojnë miqësinë e fuqishme me Kosovën, të bazuar në aspiratat për stabilitet, paqe dhe begati për të gjithë qytetarët tanë, tha Tillerson në deklaratën për media të postuar në webfaqen e Departamentit Amerikan të Shtetit. Përshëndesim për parimin që ka bërë populli i Kosovës në zhvillimin e institucioneve demokratike dhe multietnike gjatë 9 vjetëve pavarësi, tha Tillerson. Ai po ashtu përmendi medaljen e parë olimpike që ka fituar Kosova dhe ndeshjen e parë të ekipit futbolistik të Kosovës në FIFA, duke thënë se SBA ka qenë lumtur t'i shohë këto zhvillime. Gjudistja Kosovës, Majlinda Kelmendi, e ka fituar medaljën e parë të ardh për Kosovën gjaj lojrave olimpike verore që vjet janë mbajtur në Brazil. Presim arritje të vazhdueshme të Kosovës derisa ajo punon në forcimin e sundimit të ligjit, në luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm dhe ndërton raporte pozitive me fqinjë të saj dhe me gjithë botën, tha krye diplomati amerikan Tillerson. Ai theksoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbetet e përkushtuar për të ndihmuar Kosovën që të ketë sukses. Do të vazhdojmë të punojmë me udhëhecit dhe njerëzit e saj në ndjekje të paqes dhe begatis, tha me tutje Tillerson. Kosova ka shpallur pavarësinë më 17 shkurt të vitit 2008, ato e ka njohur mbi 100 vende të botës, në mesin e tyre SBA-ja dhe shumica shteteve anëtare të Bashkimit Evropian.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët e lartë të Kongresit Amerikan kanë thënë se do të hetojnë kontaktet në mes të Rusisë dhe këshilltarëve të lartë të presidentit Amerikan Donald Trump të mbajtura disa javë dhe muaj para se Trump të inaugurojë si president. Lideri i shumicës në Senat Mitch McConnell ka thënë se ai pret që Komisioni Inteligjencës në Senat ta intervistojë Michael Flynnin, këshilltarin për siguri të shtëpisë të bardhë që dha dorëheqje para pak ditësh pasi ka mbajtur biseda të fshehta me ambasadorin e Rusisë në SBA. Michael Flynn i ka thënë Daily Caller më 14 shkurt se gjatë bisedave që ka pasur me ambasadorin rus Kislyak nuk është kaluar asnjë vije kuqe. Mirë po Reuters raporton se transkriptet e bisedave tregojnë se Flynn i ka thënë Kislyak se nëse Rusia i përgjigjet me qetësi sankcioneve të Obamas, kjo do hapte mundësinë për diskutime të gjëra në përmirësimin e marrëdhënieve ruso-amerikane në momentin kur Trump të nisë detyrën si president. Pas sankcioneve të fundit amerikane, presidenti rus Vladimir Putin, ndryshe nga hera tjera, vendosi që të mos i përgjigjet SBA-s me sankcione të ngjajshme. Çështjet e ngritura në marrëdhëniet e Rusisë me Trumpin kanë nxitur ligjvënës amerikan, përfshirë edhe disa republikanë të rëndësishëm, që të bëjnë thirrje për hetime të thella jo vetëm ndaj veprimeve të Flynnit, por në përgjithësi lidhjeve që shtëpia bardh ka me Rusinë. Një panel vëzhguesish po kërkon nga presidenti amerikan Donald Trump që të sqaroj trajtimin e informacioneve të ndjeshme sekrete derisa qëndronte në hotelin e tij në Florida. Mediat kanë raportuar se si Trump ka diskutuar informacionet të ndjeshme në praninë të klientëve të hotelit derisa së bashku me kryeministrin japonez Shinzo Abe diskutonin për testin e raketës balistike të Koresë së Veriut. Fotografitë bëra nga klientët në restorantin e hapur në Florida tregojnë se si stafi shtëpisë së bardhë ka shfrytzuar telefonat e tyre për të ofruar dritë gjatë rishikimit të dokumentave, të cilat mund të kenë qenë sekrete, thot pjesëtari i dhomës së përfaqësuesve Jason Chaffetz. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Sean Spicer ka thënë se Trump është informuar rreth situatës në Korenë Veriore në një zonë të sigurt të restoranit Mar-a-Lago para dhe pas darkës me Abe. Mediat amerikane po raportojnë se Rusia ka futur në funksion një sistem raketor që Shtetet e Bashkuara të Amerikës vlerëson se shkel një traktat të kontrollimit të armëve. Associated Press dhe New York Times kanë thënë se Moska në mënyrë sekrete ka vendosur sistemin që lanson raketa nga toka, duke shkelur traktatin e nënshkruar më 1987 në Rusin jug perëndimore. Administrata Barack Obamas më pare ka akuzuar Rusin se ka shkelur traktatin në fjalë duke testuar raketa. Traktati ndalon raketa balistike që arrin caqe nga 500 deri në 5500 kilometra, por presidenti rus Vladimir Putin e ka mbrojtur sistemin raketor duke thënë se SBA gjithashtu e ka shkelur traktatin dhe se raketet e reja ruse janë të nevojshme për mirëmbajtjen e balancit të fuqisë. Vendosja e këtij sistemi të ri raketor ka nxitur shqetësime në Kongresin Amerikan, ku theci i Komisionit të Senatit për shërbimet e armatosura John McCain e ka quajtur kërcënim i madh ushtarak ndaj forcave amerikane në Evropë dhe për aleatët e amerikanëve në NATO. Dha bllokun e lajmeve.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Nuar dëgjues, emisioni në orës 9 të Radios Evropa e Lirë vazhdoi me zhvillimet në Kosovë. Deputetet e Parlamentit të Kosovës gjatë një seance plenare që ka përfunduar mbrëmje kanë kërkuar qeverisë së Kosovës që të përshpejtojë formimin e forcës së armatosur të Kosovës, për çka mbrëmje kanë miratuar edhe një rezolutë për këtë çështje. Në pamundësi të ndryshimeve kushtetuese për shkak të mospajtimeve të listës serbe, që Kosova të ketë ushtrinë e saj, Parlamenti i Kosovës ka diskutuar format e mundshme të transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës. Nga Prishtina në këtë temë njofton Luleta Krasniqi.
Kuvendi i Kosovës me 68 vota për ka miratuar një projekt rezolut për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forcë të armatosur. Projekt rezoluta përmban dy pika. Në pikën e parë, qeveria e Kosovës autorizohet që sa më parë të koordinoj dhe procedoj në Kuvendin e Kosovës për miratim strategjin për transformimin e FSK-s në forcat të armatosura. Derisa në pikën e dytë të projekt rezolutës, thuhet që Kuvendi i Kosovës, qeveria dhe mekanizma tjerë institucional të bashkë rendojnë angazhimin dhe harmonizimin e përpjekjeve të përbashkëta me NATO-n dhe SBA-t për zhvillimin e kapaciteteve operacionale konform mandatit të ri të forcave të armatosura të Kosovës. Deputetët kanë pasur para vetës dy opsione: të presin marrëveshjen me listën serbe për ndryshimet kushtetuese dhe formimin e forcave të armatosura, apo të procedojnë tutje me ndryshimin e ligjit të FSK-s sipas të cilit kjo forcë do të pajisej me kompetenca shtesë në aspektin e mbrojtjes. Kryeministri Kosovës Isa Mustafa në seancën plenare theksoi se Kosova i ka plotësuar të gjitha kushtet për të bërë transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forca të armatosura.
Nga kontaktet deri tanishme kemi kuptuar se NATO dhe partnerët tanë strategjik mbesin përkushtuar që forca sigurisë Kosovës mund transformohet në çdo kohë në forcë të armatosur të Kosovës përmes ndryshimeve kushtetuese me përkrahje të nevojshme deputetëve të Kuvendit të Republikës Kosovës.
Deputeti i AK-s Daud Haradinaj ka thënë se nuk është qëllimi që Kosova të formojë forcë një etnike, por se nuk mund të vazhdohet në pafundësi që Kosova të mos e ketë ushtrinë e saj.
Edhe nuk është improvizem, por pikërisht ato mekanizmat NATO-së forcave të sigurisë, general shtabeve që i kemi aty, pikrisht e njëjti mekanizëm e ka bo gati lëndën versionin B. Edhe pikrisht edhe në kohën kur ju jeni kohën minister. Do të thotë, kur kush nuk është ka tenton me bo forca etnike, kur kush nuk o ka tenton me rreziku asnjë element serb.
Ndërkohë ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës Haki Demolli ka thënë se çdo vendim që ndërlidhet me transformimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës në forcat armatosura do të jetë i koordinuar me NATO-n. Deputeti nga radhët e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti ka thënë se Kosova është e rrezikuar, sidomos nga Serbia dhe se është e domosdoshme që Kosova ta ketë ushtrinë e saj.
Kosova si nevojitet ushtria pikërisht të mos ketë luftë. Dobësia jon na bën magnet për apetitet e kundërshtarëve. Pra ushtria është ajo e të cila ta siguron paqen, aq më tepër karshi armiqve të cilët asnjëherë nuk janë dëshmuar paqësor ndaj nesh.
Forcat e armatosura të Kosovës, sipas arsye të forcave të sigurisë, janë paralajmëruar të krijohen prej më shumë se 2 vitësh pas hapjes së dritës së gjelbër nga Aleanca e NATO-s me përmbushjen e kapaciteteve operative. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Por si e komentojnë gazetat në Prishtinë miratimin e rezolutës së mbrëmshme nga Parlamenti i Kosovës për themelimin e forcës armatosur? Për këtë pjesë do zhvillojmë bisedë telefonike me kolegun Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Mirëmëngjes, Ertan.
Zenel, rezoluta kuvendit për transformimin e FSK-s në ushtri miratuar mbrëmë në kuvend, si e komentojnë sot gazetat?
E përditshme e Kosova sot hartan ka vënë dukje se debati i djeshëm parlamentar për themelimin e ushtrisë Kosovës do rri në pa faktin se vendi nuk mund ketë ushtri nëse nuk ndryshohet kushtetuta, e cila si shtekson gazeta qartëson forcën e votës së dyfish të pakicës serbe, pa cilën parlamenti Kosovës nuk mund të kaloj asnjë ndryshim pavarësisht qëllimit rëndësisë emergjencës nacionale dhe rrethanave të sigurisë. Gazeta shtekson se kryeministri Isa Mustafa e pranoi më në fund se legalizimi i forcave të armatosura të Kosovës, siç kanë qarkulluar ide, nuk mund të bëhet vetëm përmes ndryshimeve të ligjit pasi nuk gëzon mbështetjen e ndërkombëtarëve. Konsisoi e përditshme Kosova sot konsideron se pa NATO, Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kosova nuk mund të hedhë asnjë hap në drejtim të bërjes së ushtrisë së vet. Përndryshe në seancën e djeshme parlamentare u zhvillua debati nxeht rreth shndrimit të forcës së sigurisë Kosovës në forcë të armatosur. Artan.
Pra, duke ju referuar kushtetutës së Kosovës, themelimi i forcave të armatosura mbetet në duart e listës serbe, si komentojnë këtë gazetat, Zenel?
E përditshme e Kosova sot Arsan konsideron se lista serbe ndikuar nga Beogradi, por edhe politika miope e qeverive të kaluara të Kosovës e kanë sjell vendin në këtë gjendje. Gazeta ka vënë dukje se refuzimi i ftesave të bëra nga ministria e FSK-s dëshmon se nuk ka kurfar gatishmërie të serbe për të zhbllokuar procesin. Natyrisht që si tekson gazeta, pakica serbe pa realizuar synimin e saj kryesor, e që është asociacioni i komunave me shumicë serbe, nuk pritet që të japë votën e saj për të kaluar amendamentet kushtetuese të cilat i hapin rrugën themelimit të ushtrisë Kosovës. Qeveria do të jetë detyruar të bëjë sërish kompromise me palën serbe, por më mirë është që spektri politik shqiptar të gjejë një konsensus të gjerë për të trajtuar këtë temë të rëndësishme, thekson gazeta, duke vënë në pas se ushtria nuk bëhet as për një parti e as për një individ, por është ushtri e gjithë qytetarëve të Republikës Kosovës, është ushtri e shqiptarëve, serbëve, turqëve, bosnjakëve dhe se në të përfshihen edhe komunitetet e tjera. Duhet të nisë sa më parë dialogu për të zhbllokuar procesin dhe të ketë sa më tepër transparencë për bërjen e ushtrisë së Kosovës, thekson postierash gazeta.
Faleminderit, Zenel, për këto informacione. Të nderuar dëgjues, sapo ofruam disa prej titujve kryesor të shtypit të Kosovës. Dhe me përzgjedhjen që kolegu Zenel Buzuku i ka bërë disa prej komenteve të gazetave në Prishtinë, kemi ardhur në përfundim të emisionit të parë të ditës të Radios Evropa Lirë. Para se të ndahem, ju kujtoj edhe njëherë disa prej titujve kryesor. Shtetet e Bashkuara të Amerikës se vlerësojnë miqësinë e fuqishme që ka me Kosovën, thot krye diplomati amerikan Rex Tillerson. Kongresi Amerikan do të hetoj kontakte që këshilltarët e presidentit Donald Trump kanë pasur me Rusinë. Ndërkaq, disa zyrtarë të rëndësishëm në Washington vlerësojnë se Rusia po shkel një traktat armatimi me funksionalizimin e një sistemi të ri raketor. Nduar dëgjues, mos harroni të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org ku mund gjeni të gjitha informacionet e transmetuara në kuadër të këtij emisioni. Unë Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendjen. Emisioni i radhës është në orën 12. Deri atëherë nga Praga bashkëmiru dëgjofshim.